қорытынды соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Украинаның «Нафтогаз» концерні Ресейдің «Газпром» компаниясын энергетикалық бопсалаумен айналысып отыр және әріптестік келісе жүргізе алмайды деп айыптады. Украиналық «Газ» концернінің арнайы мәлімдемесінде осылай делінеді. Киев пен Мәскеу газдың бағасы бойынша өзара уәжге келе алмаған соң Ресей қаңтардың бірден бері Украинаға газ беруін доғарды. Еуропаның Польша, Румыния, Болгария, Мажарстан, Словакия сынды бірқатар елі Ресейден Украина арқылы өтетін газдың қысымы шамамен 33%-ға төмендегенін мәлімдеді. Газпром компаниясы Киевті Еуропаға арналған газды ұрлап отыр деп айыптап, Украина оны теріске шығарды. Дүйсенбі күні Брюссельде Чехияның төрағалық етуімен Еуропа одағы газ проблемасын талқылайтын болады. Израиль Газа аймағында құрлықтағы соғыс операциясын жүргізуі барып тұрған қателік болады. Хамас ұйымының тұқ қуғында жүрген көсемі Халед Машаал осылай деп ескертті. Саясаткердің бейнетаспаға жазылған осы ескертуі Әл-Джазира телеарнасының эфирінен көрсетілді. Дамаск қаласында тұратын Машаал Израильдің әуе соққыларынан Хамастың инфрақұрылымдарына нұқсан келмегенін мәлімдеді. Ал Израиль сенбі күні таңертең 7-ші күн қатарынан әуе соққысын жалғастырды. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша Палестина жағынан қаза тапқандардың саны 420-дан асса, жараланғандардың қатары 2000-нан асып жығылады. Хабарға қарағанда Хамастың зымырандарымен атқылауынан Израиль 4 азаматынан айырылды. АҚШ президенті Джордж Буш Хамастың зымырандық соққысын террорлық әрекет деп айыптады. Ол Хамас жасақтарының қолына келіп жатқан қару-жараққа дереу тосқауыл қоюға шақырды. Ресейдің төтенше жағдайлар бойынша министрлігінің екі ұшағы Ресей Газа аймағынан шыққан Ресей мен ТМД елдерінің азаматтарын алып Мәскеуге келіп жетті. Соғыс қимылдары өтіп жатқан аймақтан 178 адам, оның ішінде 103 адам ресейліктер болса, қалғандары Қазақстан, Беларусь, Молдова, Украина азаматтары, негізінен әйелдер мен балалар көрінеді. Газадан 360-тан астам шетел азаматын көшіру жұма күні Израиль үкіметімен бірге жүзеге асырылды. Сенбі күні Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Пакистан үлгі-өнеге көрсетіп, қараша айында Мумбай қаласында жасалған террорлық шабуылға жауапты қылмыскерлерді ұстап береді деп үміттенетінін мәлімдеді. Мумбайдағы қастандық салдарынан 170-тен астам адам, оның ішінде 9 қарақшы қаза болды. Манмохан Сингх Үндістандағы терроризмді тамырымен жою үшін өз үкіметінің ештеңеден де аянбайтынын мәлімдеді. Ауғанстандағы соғыс басталғаннан бері Талибан мен Аль-Қайда ұйымының қайта күшеюі салдарынан 2008 жылы АҚШ ең көп адам шығынын көтерсе, Ирактағы адам шығыны ең төмен болды. Тәуелсіз интернет сайтының мәліметі бойынша 2008 жылы Иракта 314 АҚШ жауынгер қаза болса, оның алдындағы жылы 904 жауынгер көз жұмған болатын. Жұма күні Копенгагеннен Бағдат қаласына швед әуе компаниясының ұшағы келіп қонды. Ұшақта 150 жолаушы болды. Осылайша Ирак пен Еуропа елдерінің арасындағы әуе байланысы қайта орнатылды. Байланыс Саддам Хусейннің армиясы Кувейтке басып кірген 18 жыл бұрын үзілген болатын. Швед әуе компаниясы Бағдатқа аптасына бір рет қатынайтын болады. Таяу күндері Еуропа мен Қытайдың тағы бірнеше әуе компаниясы Бағдатқа қатынай бастайтынын жариялауға тиіс.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирактың премьер-министрі Нури Аль-Малики сенбі күні Теһранға ұшып келді. Сапар барысында ол Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен және Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменеймен Ирак пен АҚШ арасындағы өткен айда қол қойылған қауіпсіздік пактісін талқылауға тиіс. Ирактың ресми өкілі хабарлағандай, екі күндік сапардың барысында екі елдің экономика саласындағы ынтымақтастық мәселелері де сөз болады. Аль-Малики премьер-министр болған 2006 жылдан бері Иранға 4-ші рет аяқ басып отыр. Жаңа жылға қараған түні Бангкоктың түнгі ойын сауық клубында болған өрттен қаза тапқандардың саны 61-ге жетті. Сенбіге қараған түні Жапашкенттегі екі адам көз жұмды. Ауруханаларда 80-нен астам адам қалса, басым көпшілігі ауыр халде жатыр. Ол туралы Таиландтың денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Халық көп баратын Сантика түнгі клубындағы өрт 1-ші қаңтарға қараған түні шығып, өрт жаңа жылдық отшашудан шыққанға ұқсайды. Сенбі күні Филиппиннің шығысында үкімет әскерімен шайқаста солшыл көтерілісшілердің бір партизаны оққа ұшты. Хабарға қарағанда армияның патрулі Маниладан 120 шақырым қашықта орналасқан Кесон өлкесінің Канделерия қаласында партизандардың жақсы қаруланған жасағымен қақтығысып қалды. Армия жауынгерлерінің арасында адам шығыны жоқ. Коммунистік қозғалыстың көтерілісшілері Филиппин үкіметіне қарсы 1960 жылдардың соңынан бері шайқасып келеді. Австралия АҚШ-тың Гуантанамо соғыс базасындағы түрмеде отырған тұтқындарды қабылдаудан бас тартты. Премьер-министрдің міндетін атқарушы Джулия Гиллар қаным мәлімдегендей, мұндай шешім ұлттық қауіпсіздік мүддесінен туып отыр. Хабарға қарағанда Вашингтон 255-тей тұтқынды қабылдап алуды сұрап, Ұлыбритания мен тағы бір қатар Еуропа еліне өтініш жолдаған көрінеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырып өттім. Енді назарыңызға әдеттегідей жас толқын бағдарламасын ұсынамыз.